A trecut atât de repede timpul postului și iată-ne bătând la ușa mult așteptatului prasnic, a sărbătorii care ne bucură atât de mult. Prin însemnătatea lui teologică, pe de o parte, și de ce să n-o spunem, prin greutatea lui socială, sufletească pe care o are. Iubiți credincioși, Biserica Ortodoxă obișnuiește ca înaintea praznicului nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos să citească în ultima duminică o pericopă ce aparține Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Este vorba de primul capitol și acest prim capitol poartă numele de Cartea Neamului lui Iisus Hristos. Și ceilalți evangheliști vorbesc despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, despre neamul Lui, dar evanghelistul Matei are o notă aparte. Vom vedea că el, atunci când vorbește despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, vorbește ca despre fiul lui David și fiul lui Avram. În timp ce, dacă vom deschide prologul lui Ioaneic, vom vedea că acolo Sfântul Evanghelist Ioan vorbește despre întruparea cuvântului. De la început vorbește despre Iisus Hristos ca despre Dumnezeu. Evanghelia pe care ați auzit-o astăzi este puțin mai lungă decât cele cu care suntem obișnuiți și aproape că am putea spune că este sub forma unui cod. Este o înșiruire de nume care la un moment dat, și lucrul acesta se întâmplă cu precădere pentru cei care nu sunt foarte familiarizați cu Sfânta Scriptură, poate deveni plicticos. Îl vedem pe Sfântul Apostol și Evanghelist Matei invitându-ne să luăm aminte la genealogia lui Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, să luăm aminte la Cel pe care lumea îl va cunoaște ca Fiul al lui Dumnezeu, să luăm aminte la spița neamului Lui, la rădăcinile pe care El le-a avut între noi, între oameni. Și poate vă întrebați, ce rost are, pentru că noi știm că El este Iisus Hristos, ce rost a avut această enumerare de nume? De ce este atât de interesat Sfântul Apostol și Evanghelist Matei să pomenească aceste nume? De ce Sfântul Apostol și Evanghelist Matei vorbește despre neamul lui Iisus de la Avram până la Iosif, iar Luca vorbește de la Iosif până la Adam? De ce este atât de interesat Sfântul Apostol Matei să vorbească despre neamul lui Iisus pomenind de David? Despre acestea și despre alte gânduri vom încerca în această meditație, în această predică, să vorbim. Iubiți credincioși, atunci când citim cărțile Sfintei Scripturi, e foarte important, dintr-un început, să luăm aminte la contextul în care au fost scrise și cu precădere la destinatarii acestor cărți. Ele au avut destinații precise, așa cum astăzi ar fi, știu, un document trimis de la înălțimea guvernului, să zicem, către un oraș, un document care ar rămâne peste viacuri. Acel document ar trebui să fie interpretat în mod obligatoriu și trecut prin filtrul celului de-al treilea mileniu, a condițiilor sociopolitice în care noi ne desfășurăm activitatea și, de ce nu, religioasă. Așa se întâmplă și cu acest capitol din Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. El le scrie evreilor, știți foarte bine, Evanghelistul Matei, spre deosebire de ceilalți, nu-și scrie Evanghelia în limba greacă, este scrisă în aramaică. Se adresează, prin urmare, exclusiv evreilor, pentru care era foarte important când se vorbea despre un om și cu precădere când acest om devenea o figură marcantă a poporului, din ce neam face parte? Cine este acest Iisus? Și din ce neam face parte? Pentru ca noi să credem în El. Pentru ca noi să avem încredere în cuvântul Lui, în ceea ce ne spune El, în ceea ce face El, din ce neam se trage. Și Sfântul Apostol și Evanghelist Matei dovedește spița împărătească, pe de-o parte, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sunt câte 14 neamuri de 3 ori. Vor veni și vor spune unii că în Sfânta Scriptură, dacă este să urmărim firul genealogic, sunt mai multe neamuri și așa este. Dar vom vedea în scrierile din vechime, din antichitate, că și cifrele au o însemnătate deosebită, un rol simbolic, și acest 14 vorbește despre desăvârșire. Revenind acum, se vorbește în genealogia Mântuitorului nostru Iisus Hristos despre faptul că El este din neam împărătesc și este urmașa lui Avram. Dar aici apar câteva chipuri feminine, câteva portrete de femei care, iar după mintea noastră a celor de azi, nu fac cinste arborelui genealogic al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să nu mergem mai departe de oricare sat transilvan sau un sat românesc, și dacă vei căuta neamul cuiva și în neamul acela se va întâmpla ca o mătușă sau cineva, o soră sau cineva apropiat persoanei, bărbatului sau fetei, băieților sau fetelor, demăritat să spunem, s-ar fi întâmplat să fie cineva desfrânat, am spune că nu-i de neam bun. Să te ferești de ea ca auzi care cu tare și cu tare în familie. Ei bine, arborele genealogic prezentat de Matei șochează din punctul acesta de vedere, pentru că auzim următoarele nume de femei. Tamar, Rahav, Rut, Batsheba. Și totul e încununat cu Maria. Cine a fost această Tamar? Foarte pe scurt o să vă spun despre ele, pentru că nu doresc ca aceste portrete să confiște întreaga meditație de astăzi, dar doresc să subliniez la final ceva foarte important. Tamar era, Tamara sau Tamar, cum apare în Sfânta Scriptură, era nora lui Iuda. S-a căsătorit prima dată cu fiul mai mare a acestui Iuda, cu Ir, și n-a avut copii. Pentru că Ir nu făcea cele vrednice în ochii lui Dumnezeu și a fost lovit de boală și a murit. Atunci Iuda, după legea leviratului, de care ați auzit cu siguranță, această lege a leviratului îl obliga pe fratele mai mic, dacă fratele mai mare, care dădea numele neamului în poporul evreu, era obligat să se căsătorească cu văduva și să-i lase moștenitori. Acest lucru se întâmpla doar dacă nu avea moștenitori, iar moștenitorii erau socotiți ai primului soț. Și așa se face că cel de-al doilea fiu, Onan, se căsătorește cu Tamar, dar nu dorește să lase pentru fratele său urmași, pentru că știa că nu sunt ai lui. Și pe acesta îl pedepsește Dumnezeu. Și acum Iuda se sperie și se gândește că până va crește copilul lui mai mic, pe care ar trebui în mod normal, după legea leviratului, să-l dea nurorii Tamarei, s-a gândit totuși să o trimită pe aceasta cu mama ei și să nu respecte legea leviratului. Se întâmplă că prin înșelătorie, totuși, Tamara, pentru a nu rămâne fără urmași, îl face tocmai pe socrul ei, pe Iuda, să intre la ea când ea s-a îmbrăcat ca desfrânată, îi ia de la el inelul, cingătoarea, însemne pe care le avea și îi spune: până când îmi vei trimite tu iedul de la turmă, acestea să rămână. Și, iubiți credincioși, Tamara rămâne cu moștenitori. Dorește Iuda să o ucidă. Să o ucidă pentru că a venit lumea și a spus că nora lui este desfrânată. Când au trimis după ea, i-a trimis lui Iuda acele însemne, inelul, cingătoarea și toiagul, și Iuda a spus: Tamara a fost mai înțeleaptă și mai cuminte decât mine. pentru că el era obligat să respecte această lege a leviratului. Noi cei de astăzi am zice, vai de mine, ce a fost cu această Tamara? Ce lume o fi fost? Într-adevăr, să știți, era o lume pe care noi n-am putea să o înțelegem astăzi, pentru că suntem sub legea lui Hristos, o lege a normalității. Dar omul, după ce a căzut, s-a purtat anormal, iubiți credincioși. De aceea avem atât de multe însemne în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, care ne tulbură astăzi, ne zmintesc cum se poate și totuși este consemnat acolo. O altă femeie despre care doresc să vă spun este Rahav, care era desfrânată în Ierihon și cu toate acestea, ajută căpeteniile iudeilor să ia această cetate. Rahav, în timpul lui Iosua, este cea care deschide, să spunem, porțile spre cucerirea acestei cetăți și, atenție, că este pusă în neamul lui Iisus. De ce? Pentru că din ea, așa cum vom vedea aici însemnat în versetul al cincilea, s-a născut Boz. Boz s-a născut din Salmon și din Rahav. Și vom spune, Doamne, dar ce încurcate sunt lucrurile. Chiar dintr-o desfrânată și Boz se căsătorește mai departe cu Rut, cu o păgână, cu o moabiteancă, din care va ieși Marele Iesei, care este cântat în imnografia Bisericii Ortodoxe. Ei bine, iubiți credincioși, toate aceste nume de femei sunt încununate de Fecioara și Preacurata Maria, care n-are nimic din ceea ce ele au avut, ci este pură și este desăvârșită și de aceea a ales-o Dumnezeu ca să-L nască pe Hristos. Și totuși n-am răspuns la întrebarea de ce femeile acestea fac parte din neamul lui Iisus, de ce nu le șterge Matei totuși, de ce nu le șterge că ar fi putut pur și simplu să nu le pomenească. Pentru simplul fapt, iubiți credincioși, că neamul omenesc, neamul acesta, firea omenească, după cădere, aceasta a fost, am spune, cu bune și cu rele. S-a născut ca om, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, dintr-un neam cu virtuți și cu păcate. Și n-am pomenit-o pe Batșeba, pe cea din care se va naște înțeleptul Solomon și care a fost luată de David, tot așa, prin desfrânare, prin adulter și din legătura lor este ucis hititul, generalul Urie. Toate au și o interpretare simbolică. Dar e important să înțelegem că Hristos a asumat carnea aceasta noastră exact așa cum a fost ea. Adică, de ce era nevoie să o asume așa? Tocmai pentru a o purifica. Tocmai pentru a o curăți. Tocmai pentru a o restaura, a o aduce la starea ei primară, așa cum a făcut-o Dumnezeu. Frumusețea firii omului în starea ei de la început este că e într-un dialog impecabil, într-o armonie perfectă cu întreaga creație. Așadar, avem pe de o parte neamul lui Iisus, din care se naște Iisus, atenție, omul. Vorbim despre omul Iisus Hristos, unde este subliniată, apăsat această întrupare dintr-o fire care era căzută și pe care o va aduce prin întrupare și prin jertfă, moarte și înviere la starea inițială, la starea la care suntem chemați cu toții să o aducem. Pentru că, să știți, Mântuitorul, de data aceasta, doar ne deschide calea spre sfințenie. În mod obiectiv, suntem sfințiți toți, dar în mod subiectiv fiecare, prin munca și prin efortul lui. Efortul personal este extrem de important. Pe de altă parte, vedem că nu este vorba între femeile acestea și neamul lui Iisus numai de evrei, numai de parte de Rut, care era moabiteancă. Și care se căsătorește cu Boz, din care iese Otam și după aceea va ieși Iesei. Această femeie este dintr-un alt neam. Și aceasta vorbește despre faptul că Hristos s-a întrupat pentru toți. Pentru toți. Nu numai pentru unii. Sigur că în Matei și în sensul acesta avem o interpretare foarte frumoasă pe care o fac părinții bisericii. Vedem că din Tamar se naște Fares și Zara. Și aici este o interpretare pe care părinții ne-o oferă. Ei erau gemeni. Gemenii care se nasc din Iuda și din Tamar. Fares și Zara. În momentul în care și-a scos unul dintre copii mânuța, moașa îi leagă mânuța cu un fir roșu, ca să se știe care a fost primul născut, care a fost primul care a ieșit din pântecele mamei, dar își retrage mâna Zara. Și se întâmplă că iese Fares. Și cum interpretează părinții acest moment? Tot în sensul universalității Harului și a universalității întrupării lui Hristos. Zara și firul roșu de pe mânuța lui nu este altceva decât circumcizia poporului, adică semnul acela că el este poporul ales, Zara, prin urmare, prefigurează poporul evreu, dar Fares pe celelalte popoare. Și, dintr-o dată, pântecele Tamarei, în chip simbolic, arată modul în care această lume va fi mântuită. În mod normal, prima dată trebuia să fie Zara și poporul evreu. Dar se întâmplă ceva, că iau prioritate neamurile. De ce? Pentru că poporul evreu, așa cum am văzut și cum am putut observa și vom observa pe parcursul anului liturgic, se poartă într-un anumit fel cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și Mântuitorul se întoarce și către celelalte neamuri și toți suntem chemați la El. Întruparea Mântuitorului nu e o pură întâmplare. Face parte din planul de mântuire al omului, al lumii. Iubiți credincioși, vedeți? Până la urmă, numele acestea nu sunt întâmplătoare. Am putea continua până diseară vorbindu-vă despre fiecare. Efectiv, vorbind în limbajul de astăzi, este informație într-un chip. Uitați-vă în câteva versete, încape întreaga istoria neamului lui Iisus Hristos și de ce nu a noastră. Am spus că Fares și Rut, în interpretarea Sfinților Părinți, dar nu numai, nu fac altceva decât să sublinieze că Mântuitorul Iisus Hristos a întrupat nu numai pentru poporul evreu, ci și pentru noi. Iubiți credincioși, e foarte important să înțelegem că sărbătoarea nașterii Mântuitorului vorbește apăsat despre omenitatea Lui. Tocmai ca noi să nu avem vreo scuză vreodată și să spunem că Mântuitorul a putut să lupte cu ispita, să nu uităm, de pe muntele Carantaniei, a putut să lupte împotriva diavolului doar pentru că a fost Dumnezeu. Și noi suntem chemați la îndumnezeire. Și noi suntem chemați la umplerea cu har, pentru că deja drumul este bătătorit de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iubiți credincioși, Isaia, în capitolul 58, în capitolul 53, versetul 8, exclamă: iar neamul lui cine îl va spune? Și cei care citiți Sfânta Scriptură vă zice: dar totuși, dacă acest evanghelist al Vechiului Testament, Isaia, că așa mai este numit, se întreabă și exclamă: iar neamul lui, adică al lui Hristos, cine îl va spune? Cum se face totuși că atât Matei cât și Luca vorbesc despre neamul lui Hristos? Tocmai acest aspect am dorit să lămuresc. Că Matei și Luca sunt preocupați de neamul omenesc. Despre dumnezeirea lui, cât putem noi să spunem? Încearcă să spună și pe undeva spune destul de bine. Nu spune destul de bine, spune foarte bine Sfântul Ioan Evanghelistul. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Ne spune că toate prin El s-au făcut și fără de El nimic nu s-a făcut, dar are grijă să mai spună ceva în versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca a unuia născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Vedeți dumneavoastră, deși se concentrează pe dumnezeirea Lui Hristos, totuși sublinează clar, Hristos a luat trup. Și este important lucrul acesta. Pentru că dacă n-ar fi luat trup și nu s-ar fi văzut care e neamul Lui, originile Lui, ar fi venit cei care au încercat să falsifice întreaga viața Lui Hristos, să spună, n-a fost decât o arătare, n-a fost decât o nălucă. Dar noi spunem, apăsat, Hristos s-a născut din femeie, sigur, mai presus de fire, așa cum trebuia. A trăit între oameni, a venit dintr-un neam care a avut și virtuoși și păcătoși. Dar atenție, trebuie să ne uităm foarte bine în neamul acesta. Într-un moment al vieților, acei oameni au fost păcătoși, pentru că toți sfârșesc într-o relație de armonie cu Dumnezeu. Deci vine și dintr-un neam cu păcătoși și virtuoși, asumă întreaga fire a neamului omenesc ca noi toți să ne mântuim. Iubiți credincioși, momentul în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos se naște e un moment în care putem vedea o lume zbuciumată. Vedem un popor evreu care stă sub sabia Imperiului Roman. Vedem o lume care diferă de lumea de astăzi prin vestimentație, prin tehnologie, dar nu diferă prin frământare. Nu diferă prin zbaterea sufletului și ispitele pe care le avea. Era o lume care avea oameni ca dumneavoastră ce așteptau împărăția lui Dumnezeu și așteptau ca Hristos să se întrupeze și nu voi mai sublinia și nu voi mai insista pe această idee, faptul că evreii așteptau un lider politic mai mult decât ceea ce au văzut că este Iisus. Și erau alți oameni care se ocupau cu nimicniciile acestei vieți și cu partea materială. Și mai mult decât atât, lumea era mult mai păgână decât o vedem astăzi, însă totuși vedem și astăzi o întoarcere a unora dintre confrații noștri spre ceea ce o bună perioadă de timp creștinismul a reușit să ducă spre margine, spre marginalul societății, obiceiurile rele și păcătoase ale cultelor păgâne. Poate v-ați întrebat ce se întâmplă astăzi, încât multe din ritualurile neopăgâne sunt aduse în actualitate și să știți că în ultimii 50 de ani mulți dintre cei ce trăiesc în Occident, în lumea aceasta secularizată, fără Dumnezeu, destul de dezmățată, pentru că este o nevoie spirituală totuși în sufletele oamenilor de la naștere, s-au îndreptat înspre culte păgâne. Nu o să detaliez ce înseamnă aceste culte păgâne, cei care iubiți să citiți veți putea vedea care erau ritualurile lor, dar mulți se îndreaptă înspre acolo. Și ar putea să apară o întrebare. De ce, Doamne, după 2000 de ani, când am vrea noi să credem că după 2000 de ani ar trebui să fie toată lumea aceasta încreștinată, de ce unii dintre noi se întorc spre rău? Și nu spre rău în forma aceasta că păcătuim și ne pare rău și iar ne ridicăm, ci într-o formă în care îl ignorăm și îl batjocorim pe Dumnezeu și pe Hristos, închinându-ne realmente unor idoli. Iubiți credincioși, cred că din nou este lucrarea lui Dumnezeu și taina Lui. Și cred că e nevoie să continuăm lucrarea misionară a apostolilor și a sfinților din primele secole. O lucrare care, din nefericire, a fost întreruptă de o instituționalizare forțată a lumii, de împărați care au luat scutul și veșmântul creștin dintr-un interes politic și strategic, dar n-au făcut lucrarea lui Dumnezeu. Faptul că s-a ridicat sabia și au fost întrerupte acele culte sau acele manifestări păgâne, n-a însemnat că ei au fost convinși. Noi convingem prin viața și prin faptele noastre. Cât timp viața și faptele noastre vor fi păcătoase, vom da motive suficiente celor care se apleacă spre slujirea idolilor să-i slujească pentru că le dăm motiv. viața noastră să fie o viață bună, așa cum Hristos a dorit. Să ne uităm spre El și spre apostolii Lui, spre ucenicii care L-au slujit cu adevărat și să ne gândim că trăim timpuri și vremuri minunate, minunate din toate punctele de vedere. Și ni se dă șansa și ocazia care a fost dată și apostolilor de a încreștina în modul adevărat, prin dragoste, prin fapte bune, această lume. Poate că aici vom găsi o explicație la o nerăspunsă întrebare de ce românii noștri dragi sunt acum printre străini. Poate duhovnicește ei trebuie să-și găsească lucrarea apostolatului la care s-au angajat prin botezul pe care l-au acceptat cu nașii și părinții lor, cu botezul pe care îl acceptă și copiii noștri prin mărturisirea noastră și care, iată, ni se cere să nu rămână unul de formă, ci să fie unul de fond. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne întărească pe toți. Amin.